Кардынал Пітэр Таргсон, старшыня папскай рады юстиции ТПАКС, скіраваў спецыяльнае пасланне да ўдзельнікаў штогадовага агульнага пасяджэння рады канферэнцыі біскупаў краін Лацінскай Амерыкі, што праходзіць у Багаце, Калумбія. Паўсюдны касцёл чакае ад лацінаамерыканскіх католікаў іх канкрэтнага ўкладу ў вырашэнні сённяшніх праблем праз усё большую салідарнасць з Богам і братамі. Напісаў кардынал Таргсон і дадаў, што палепшыць умовы жыцця на лацінаамерыканскім кантыненце можна толькі праз адказную фармацыю свецкіх асоб, а таксама праз спрыянне адукацыі, асабліва моладзі. Гэта важнейшая пастырская праца, якая можа карэнным чынам перамяніць да лепшага бесчалавечнай сітуацыі. Іерарх азначыў, што шматлікія сацыяльныя несправядлівасці ў Лацінскай Амерыцы прыцямняюць вобраз Бога. Новая евангелізацыя павінна прапанаваць канкрэтныя сведчанні веры, асабліва ў дачыненні да ахвяраў гвалту, беднасці, няроўнасці тых, хто пазбаўлены годнасці чалавека. Іерарх прапанаваў лацінаамерыканскім католікам узяць у рукі энцыкліку «Пачем Інтэріс» папы Яна 23-га і жыць паводле яе указанняў. Мір на зямлі, глыбокае імкненне да яго чалавечых істот усіх часоў можа быць устаноўлены і ўмацаваны толькі ў поўнай павазе да парадку, які ўстанавіў Бог, адзначыў кардынал Таргсон.